әңгіме құдайға бағынбай шайтанды тыңдаған Адам ата мен қауанадан басталады. Олар бағынбағандықтан құдай мен мүлтіксіз қарым-қатынастары жойылды. Осылайша олар күнә жасаған және өлімге душар болған бірінші адам болды. Олар ұятсын жасыру үшін денелерін жапырақтармен жаққысы келген еді. Құдай бұны жақтырмады. Құдай оларды аң терілерімен кейіндірді. Адамның ұятсыне бола, Құдайдың өзі аңды құрбандыққа алғаш рет шалды. Адам ата мен Хауананың екі ұлы болды. Олар Әбіл мен Қабыл. Қабыл өз өсірген жемістерін Құдайға құрбандыққа ұсынды, ал Әбіл құрбандыққа мал шалды. Құдай Қабылдың емес Әбілдің құрбандығын қабылдады. Неліктен? Себебі күнә өлім туғызады. Бізді Құдайдан ажыратады. Сондықтан күнәнің құны өлім. Қабыл қызғаныштан Әбілді өлтіріп, адамдарды түнекке алып кетті. Жүздеген жылдар өтіп, адамдар әбден нашарлады. Сонда Құдай жер бетінде лайықты ешкім жоқ деді. Тек Нұқ пен оның отбасы ғана. Құдай Нұққа үлкен кеме жасауды және халыққа мына хабарды айтуды бұйырды. Адамдар күнә үшін жазаланбақ. Құдайдың рахымына ие болып, бұдан құтылудың жалғыз жолы кеме. Олар Нұқты келекелеп жатқанда кенет көктен жаңбыр жауып, жердің тұмсықтары ашылып, су атқылады. Адамдар бұған дайын болмады. Топан су барлық адамдар мен аңдарды қырып салды. Адамзат күнә үшін жазаланды. Тек Құдай кемеге кіргізген Нұқтың отбасы мен аңдар аман қалды. Кейін сенім атасы Ибраһим дүниеге келді. Құдай оған өз ұлын құрбандыққа шалуға тапсырды. Ибраһим бұл бұйрыққа қатты қиналды, алайда Құдайға бағынды. Сенімін іспен дәлелдеу үшін ұлын Мория тауына апарды. Ибраһим ұлын бауыздамақ болғанда Құдай оны тоқтатты да ұлының орнына өзі малды берді. Ұлдың орнына мал шалынып, ұлдың құны төленді. Қан орнына қан, жан орнына жан. 400 жылдан соң Құдай Исраил халқын Мысырдан алып шығу үшін Мұсаны жіберді. Мысыр патшасы Перғауын бұны ұнатпады, сондықтан Құдай оны 10 түрлі апатпен жазалады. Ең соңында Құдай әрбір үйдің тұңғышын өлтіру үшін өлім періштесін жіберді. Дегенмен адамдарға тоқтыны құрбандыққа шалу, қанын үй есіктерінің жақтауларына жағу тапсырылды. Періште қанды көргенде бұл үйдің тұңғыштарының құны төленгенін білді. Еврей не мысырлық, құл не азат, Құдайдың бұйрығына мойынсынса, олардың балалары құтқарылады. Мойынсынбаса, сол түні Мұсаның болжағаны анық орындалды. Бүкіл Мысыр елінде Құдайдың рахымынан бас тартқан әр үйде жоқтау айтылып жатты. Кейін Мұса адамдарға Тауратты берді. Тауратты Құдай күнәлерін өтеу рәсімдерін түсіндірген. Кінәлі кісі діни қызметкерге құрбандыққа шалу үшін мал алып келетін. Малдың басына қолын қойып, адамның күнәсі малға өтетін рәсім бар еді. Сосын мал құрбандыққа шалынып, қаны төгіліп, адамның күнәлері өтелетін. Дәуіт пен пайғамбарлар Тауратта ұстанды. Оларды малдың қаны адамның күнәсі үшінмен өте алады ма? Немесе бұл болашақта көрсететін белгілер ме деген сұрақтар ойландырды. Дәуіт пайғамбарлық сөзінде келетін патша Мәсіх. Дәуіттің ұрпағы билеуші әрі мықты патша болса да, жүрегі мейірімге толы кіші пейіл адам. Бұл Мәсіх күнәсіз, мүлтіксіз, кіршіксіз болады. Ол лайықты құрбандық ретінде азап шегіп өледі деген. Ол ұлы құрбандық болады. Иса мал қорада туылды, себебі оған ешкім орын бермеді. Пәк қыздан таза боп туылды. Патша, бірақ кедей, ол Дәуіттің ұрпағы болды. Елдегі кедей малшылар және шығыстың бай ғұламалары келіп, балаға тағзым етіп, оның уәде етілген және жазбада алдын ала айтылған Мәсіх екенін жариялады. Иса сүйіспеншілік, шындық, кіші пейілдікті уағыздаған. Ол қарапайым ағаш тасы, бірақ тамаша философ болған. Ол Құдайға бағынудан гөрі рәсімдерге көбірек мән беретін екіжүзді діндарларды ренжітті. Бірақ тәубеткен адамдар мен күнәқарлар оны жақсы көрді. Ол саңырауларды, зағиптарды, кемтарларды, жын ұрғандарды сауықтырды. Тіпті өлген кісілерді қайта тірілтті. Үйсіз жан, ел аралаған ұстаз, Құдайды сүйетіндерді ағыл-тегіл өмірге ие болуға шақырды. Иса Құдайды әкем деп атап, адамдарға құдіретті ие, сендерді әкелеріндей сүйеді деп үйретті. Құдай адамдарға баласы ретінде қарасы келген, бірақ бір мәселе бар еді. Олар әлі күнәқар, ал Кудай кейли. Адам атадан бастау алган күнә адамдарды өз Кудайынан ажыратты. Ал Мәсих оларды теріс жолдан қалай қайтару керек екенін білген. Жахия пайғамбар Иса жайлы былай деген: «Мынау Кудайдың тоқтысы, ол адамзаттың күнәсін өтейді». Иса таңдалған Мәсих, ұлы құрбандыққа тағайындалған тұлға болған. Еш күнә жасамаған, киелі әрі таза. Ол ғана күнәнің құнын өтеуге лайық деді. Жазықсыз болса да, кінәлің орында тұрды. Күнәһарлардың орнына киелі тұлға жазаланды. Мұны ол өз әкесінің істеді. Адамзаттың күнәсінің құнын төлеп, бізді күнәнің құлдығынан босатты. Адам атаның жоғалтқанын қайтарды. Демек, Құдаймен мүлтіксіз байланыс орнатты. Иса айқышта яхудилер мен римдіктердің ықпалынан емес, Құдай әкесінің еркін орындап, жан тапсырды. Құдай пайғамбарлардың жазғандарын жүзеге асыру үшін Исаны жіберді. Иса, менің де сенің де күнәлеріңді мойнына алатын Құдайдың тоқтысы. Алайда Құдай бұнымен тоқтамады. Үш күннен соң берген уәдесі бойынша Иса Мәсіхті өлімнен тірілтіп алды. Исаға сенгендер қайта тіріліп, мәңгілік өмірге ие болады. Бұдан соң Иса шәкірттеріне қайтып келемін деп уәде берді. Енді ол соттаушы әрі патша ретінде келмек. Мәсіх Құдайдың адамзатқа берген сыйы. Құдайдан ажырап, күнәға батып өлгенін қаламайды. Ол біздің Исаның құрбандығын қабылдап, онымен мүлтіксіз қарым-қатынаста болғанымызды қалайды. Бірақ бұл сыйлықты қабылдамасаң, ол сенікі емес.